Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Σαββατιάτικο Στέκι των Αθλημένων στην Έρα Σπορ. Καλώς φέρετε και οι καινούργοι της παρέας μας. Να ξέρετε ότι με συγκινήσατε ιδιαίτερα με τα μηνύματα που μου στείλατε. Και βέβαια να σας πω ότι η χαρά μας είναι μεγάλη να σας έχουμε και εσάς στη συντροφιά μας, αυτή τη συντροφιά που όσο πάει και μεγαλώνει. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 10, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά, η οποία θα φροντίσει σήμερα τους ήχους. Το Φώτη Παρόλα που θα επιμεληθεί των μουσικών και βέβαια μαζί με όλους εσάς πιστούς συνοδοιπόρους στο σαββατιάτικο αυτό ταξίδι μας, στον κόσμο του αθλητισμού, στον κόσμο της άσκησης, της αναζωογόνησης, γιατί κάπως έτσι εμείς θέλουμε να το βλέπουμε και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να το βλέπετε και εσείς, διότι ο αθλητισμός είναι υγεία, δίνει ευεξία, φτάνει να το κάνουμε σωστά, τηρώντας πάντα τους κανόνες και βεβαίως πάντα με μέτρο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σας μυρίζει κάτι, εμένα όμως μου μυρίζει έντονα τον τελευταίο καιρό. Το άρωμα του μαραθωνίου μου μυρίζει εδώ και πάρα πολύ καιρό σε όλες τις γωνιές της πρωτεύουσας, τις τελευταίες μέρες, όλες τις ώρες της μέρες. Έτσι βλέπω δρομείς όλων των ηλικιών να προετοιμάζονται, να τρέχουν στους δρόμους, στις γειτονιές, σε πάρκα, έτσι γύρω από τετράγωνα, σε στάδια. Υπάρχει έτσι γενικώς ένας πυρετός προετοιμασιών και μου αρέσει έτσι ιδιαίτερα αυτό, διότι λέω επιτέλους ο κόσμος άνοιξε τις πόρτες και βγήκε έξω να αθληθεί. Και θα είναι χιλιάδες και φέτος οι συμμετέχοντες. Πολλοί από αυτούς μάλιστα θα δοκιμάσουν και τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά. Και νομίζω ότι σίγουρα θα έχουν ανάγκη να ακούσουν και κάποια πράγματα για το μακρύ αυτό αγώνα του μαραθωνίου και από ανθρώπους που έχουν και εμπειρία, αλλά παράλληλα και επιστημονική γνώση. Και θα έλεγα ότι ο σημερινός μας καλεσμένος συνδυάζει και τα δύο. Φανατικός δρομέας από τη μία, αλλά και έξοχος επιστήμονας από την άλλη. Καλημερίζω λοιπόν και καλωσορίζω τον κύριο Νίκο Μαρκία, χειρουργό ορθοπαιδικό, διευθυντή ορθοπαιδικού τμήματος νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Μαρκία, καλώς ήρθατε, καλημέρα.
Καλή σας πέρα.
Λοιπόν, σας παρακολουθώ χρόνια τώρα, πέρα από το επιστημονικό σας έργο, σας παρακολουθώ και αθλητικά. Και νιώθω ότι η σχέση με τον αθλητισμό για σας είναι κάτι παραπάνω από μια απλή έτσι, ενασχόληση με τα σπορ και με το άθλημα του μαραθωνίου, είναι έτσι?
Τα λέτε πολύ ωραία. Ήθελα να πω πριν ξεκινήσω να δίνω απάντηση στην ερώτησή σας ή στο σχόλιό σας, ότι νιώθω κάθε φορά track που έρχομαι εδώ στην Έρα Σπορ. Και ο λόγος είναι ότι σέβομαι το χώρο, βλέπω ότι τον σέβεστε κι εσείς και μ' αρέσει που πέρα από τις γνωστές και πολλές πληροφορίες γύρω από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, υπάρχει πάντα χρόνος να μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό. Και ο μαραθώνιος νομίζω είναι πρώτον πυλών. Μέσα από την διπλή μου ιδιότητα θα μπορέσω φαντάζομαι να δώσω μερικές έτσι, απαντήσεις. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει κανονικά, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, να ζούμε στον παλμό του μαραθωνίου που έρχεται σε 8 μέρες από σήμερα. Και δεν είναι μόνο αυτοί που θα τρέξουν, είναι και όλοι όσοι τους παρακολουθούμε από κοντά και όσοι πραγματικά νοιαζόμαστε για αυτό το άθλημα που παραμένει ζωντανό. Mm-hmm.
Είναι ένα άθλημα το οποίο νομίζω ότι είναι στενά συνεφασμένο με την Ελλάδα. Από εδώ ξεκίνησε.
Είναι καθαρά ελληνικό.
Είναι καθαρά ελληνικό και νομίζω ότι είναι ίσως η μοναδική λέξη που τη γνωρίζουν άπαντες σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Έτσι, μαραθώνιος, μαραθών.
Δηλαδή υπάρχουν σε διάφορα μέρη της υγείας άνθρωποι που ξέρουν Ελλάδα μαραθώνα. Δεν ξέρουν τίποτα άλλο για την Ελλάδα.
Είναι συγκλονιστικό όμως, έτσι.
Βεβαίως.
Είναι πραγματικά. Λοιπόν, πόσους μαραθωνέους
έχω τρέξει.
Έχετε τρέξει.
Έχω τερματίσει 10 κλασικούς.
Εντυπωσιακός ο αριθμός, έτσι.
Ναι, ναι. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει αεραστεχνικά αυτό, νομίζω ότι οι 13 μαραθών είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικός αριθμός. Να υποθέσω ότι ο καθένας είχε τη δική του μαγεία.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι θυμάμαι πολύ καλά τον πρώτο. Mm-hmm. Και τους δύο μαραθωνίους που δεν τερμάτισα. Το πρώτο μαραθώνιο δεν το ξεχνάω ποτέ. Ήταν μια φοβερή εμπειρία. Αλλά εξίσου σημαντική
το
εμπειρία
ξεκίνημα.
Ήταν και τις δύο φορές που δεν τερμάτισα, που σταμάτησα στο 35 χιλιόμετρο.
Γιατί είπαμε ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος κρύβει έτσι πολλές και παγίδες και έχεις να συναντήσεις πάρα πολλά έτσι απρόσμενα πράγματα που μπορεί να σου συμβούν.
Καταρχήν συναντάς τον εαυτό σου, δηλαδή αγγίζεις τα όρια σου, βλέπεις ότι καμιά φορά η προπόνηση δεν σου βγαίνει, γιατί θέλει πολύ μεγάλη προπόνηση και αν ο μαραθώνιος είναι μια ιδιαίτερη καταπώνηση, μια εμπειρία, δεν πάβει να είναι εξίσου μεγάλη καταπώνηση και εμπειρία και η προπόνηση για αυτόν. Και θα πρέπει κανείς να ξέρει ότι για να αποφασίσει να κάνει μαραθώνιο πρέπει να αποφασίσει προηγουμένως να αφιερώσει πολύ χρόνο και πολύ τεχνογνωσία, να την τηρήσει συστηματικά και με σεβασμό, με βλάβεια, προκειμένου πραγματικά να φτάσει στην αφετηρία υγιής, αρτιμελής, ακέραιος και να μπορέσει να βγάλει αυτό το πραγματικά μεγάλο άθλο.
Ευχαριστώ που χρησιμοποιείτε τη λέξη ότι θα πρέπει να προετοιμαστεί και να προετοιμαστεί από όλες τις πλευρές. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές ξεκινάμε και παρασυρώμαστε έτσι από το πάθος μας και από το γεγονός ότι βλέπω εσάς και το θαυμάζω αυτό και λέω αχ, να μπορώ και εγώ να το κάνω, γιατί να μην μπορώ άραγε. Και ξεκινάω μόνο έχοντας ως ορμητήριο το πάθος μου. Και αυτό πολλές φορές είναι παγίδα. Έτσι εγώ τουλάχιστον το εκλαμβάνω. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη.
Υπάρχει ένα σλόγγαν, το οποίο μάλιστα χθες πάλι το θυμήθηκα, που λέει ότι πρέπει κανείς πρώτα να ξεκινάει με το μυαλό, πραγματικά να το αποφασίσει, να μπει μέσα στα εγκεφαλικά του κύτταρα αυτή η απόφαση να τερματίσει. Θα πρέπει μετά το σώμα του το ίδιο να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και να ξέρει ότι στη διάρκεια του αγώνα για να τερματίσει θα πρέπει να βάλει και την καρδιά του να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια.
Mm-hmm. Λοιπόν, ομολογώ ότι δεν έχω μπει ποτέ στον πειρασμό να τρέξω μαραθώνιο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με συνεπέρουν έτσι όλες αυτές οι ιστορίες που ακούω κατά καιρούς από διάφορους δρομείς. Για αυτή τη συνεργασία σώματος, ψυχής, αυτά τα 42 χιλιόμετρα και 195 μέτρα. Έτσι σε σημείο που να λέω ότι τελικά, κύριε Μαρκέα, ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να τα αντέξει όλα. Είναι σε θέση να τα αντέξει όλα.
Μπορεί να προσαρμοστεί, βεβαίως υπάρχουν προϋποθέσεις. Καλό θα είναι κανείς άμα ξεκινάει το τρέξιμο με την προοπτική να καταφέρει να τερματίσει μαραθώνιο, να επισκεφτεί τον καρδιολόγο, ένα καλό παθολόγο, δηλαδή να ξέρει εκ των πραγμάτων ότι είναι σε θέση να τερματίσει. Δεν αρκεί μόνο το πάθος. Το πάθος καμιά φορά μπορεί να οδηγήσει σε λάθος επιλογές. Αλλά νομίζω ότι για τον καθένα μας υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά να το δούμε σαν εμπειρία. Μην το δούμε σαν άσκηση για να προασπίσουμε την υγεία μας. Ας το έχουμε κατά νου αυτό.
Mm-hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσετε ότι ο μαραθώνιος είναι ένας σκληρός αγώνας.
Βεβαίως.
Ένας αγώνας που δοκιμάζει κατά πολύ τα όρια μας. Πέρα από τα ψυχικά, κυρίως τα σωματικά, έτσι.
Ακριβώς.
Και αυτό νομίζω ότι ισχύει όχι μόνο για τους αθλητές οι οποίοι δεν έχουν την ίδια εμπειρία, δηλαδή δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Ισχύει και για τους πιο έμπειρους αθλητές, οι οποίοι βεβαίως κυνηγούν άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Είναι άλλες οι βλέψεις τους.
Ναι.
Οι στόχοι τους.
42 λοιπόν χιλιόμετρα και 145 είπαμε, μέτρα. Μια απόσταση που στο σώμα μας τι θα λέγατε ότι αφήνει, κύριε Μαρκέα.
Από
πλευράς ορθοπαιδικής το λέω, λοιπόν.
Ναι, το σώμα καταπονείται. Η αλήθεια είναι πως πιο πολύ προπόνηση είναι εκείνη που μπορεί να ενοχλήσει και τα πιο πολλά προβλήματα στο μυοσκελετικό, γιατί πιο πολύ το γνωστικό μου αντικείμενο είναι το μυοσκελετικό, αφορούν τις καταπονήσεις που υφίσταται το σώμα στη προπόνηση. Είναι πολλοί μήνες, πολλές εβδομάδες τέλος πάντων προπόνηση και μάλιστα σε διάφορα επίπεδα, είτε στο βουνό, είτε πολλά χιλιόμετρα, είτε διαλυματική προπόνηση, που θα πρέπει κανείς, ακόμα και αν δεν έχει την καθοδήγηση ενός ειδικού προπονητή, θα πρέπει να τη λάβει σοβαρά υπόψη, να ακολουθήσει συγκεκριμένες γραμμές για να μην πέσει σε λάθη. Τα πιο πολλά προβλήματα που αφορούν το μυοσκελετικό, και δεν μιλάω μόνο για το γόνατο που πολλοί νομίζουν ότι μόνο το γόνατο καταπονείται, έχουν να κάνουν με τα προπονητικά σφάλματα, που είναι κάθε λογής. Και δεν καταλογίζω ενοχές στους προπονητές, καταλογίζω ίσως μια μικρή αφέλεια στο να προσαρμόσει κανείς το προπονητικό του πρόγραμμα σε αυτό που μπορεί να κάνει. Και αυτό αφορά τον καθένα μας. Mm-hmm. Όχι τον προπονητή που μας δίνει οδηγίες, εκείνος δίνει γενικές αρχές. Πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό που μας δίνει στο δικό μας το σώμα.
Να μην έχουμε, λέτε, έτσι και υπέρμετρες απαιτήσεις σχετικά με το...
Ναι.
Τι θέλω και το πόσο μπορώ να το κάνω.
Βεβαίως.
Έτσι.
Πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο το ζευγάρι τα παπούτσια είναι εκείνα που θα μας οδηγήσουν στην καλή ή στην κακή επίδοση. Βεβαίως χρειάζεται η καλή επιλογή που να ταιριάζει μόνο στο δικό μας πόδι. Τώρα μιλάω για τα υποδήματα, έτσι. Mm-hmm. θα πρέπει να αλλάζουν τακτικά, γιατί είναι τέτοια η φθορά που υφίσταται που μπορεί να μην το καταλάβουμε. Και τελικά αυτό που θα μας προστάτευε να έχει πάψει να μας προστατεύει, και όλοι οι κραδασμοί στα πέλματα να μεταφέρονται αυτούσιοι στα γόνατα και στα ισχύα. Θα πρέπει και το έδαφος που διαλέγουμε κάθε φορά να τρέχουμε να είναι φιλικό με τα πόδια μας, αλλά ακόμα και ο εξοπλισμός μας ο γενικότερος να είναι αρμονικός και προσαρμοσμένος με τις κλιματολογικές συνθήκες.
Ακούω λοιπόν και νιώθω ότι θα πρέπει να συνεργήσουν αρκετά πράγματα για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο να πω ότι ο αθλητισμός γενικότερα μου κάνει καλό. Δηλαδή θα πρέπει να επιλέξω, όπως είπατε, να κάνω ένα πρόγραμμα τέτοιο ώστε να είναι στα δικά μου τα μέτρα, να μην παρασύρομαι δεξιά και αριστερά από διάφορους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι ενδεχομένως είναι και πιο νέοι σε ηλικία, έχουν και άλλες δυνατότητες. Να προσαρμόσω λοιπόν το δικό μου πρόγραμμα και τη δική μου δυνατότητα σε αυτό το οποίο μπορώ και να βγάλω. Και βεβαίως, πολύ σωστά αναφέρεται το κομμάτι της προπόνησης, δηλαδή αυτό το οποίο θα πρέπει να έχει προηγηθεί. Και στις συνθήκες εκείνες οι οποίες θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην υπάρχει επιβάρυνση.
Ακριβώς. Είπατε κάτι πολύ σωστό, να μην παρασυρώμαστε. Παρ' όλα αυτά είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε να τρέξουμε μόνοι μας, να προετοιμαστούμε μόνοι μας. Δεν μπορεί δηλαδή το δικό μας το κεφάλι να ακουμπήσει στην αλήθεια χωρίς να τη μοιραστεί με τους άλλους. Γι' αυτό μάλιστα ήταν και ένα θέμα σε μια χθεσινή μερίδα που θίχθηκε αυτό το θέμα, ότι πιο πολύ αποδοτική είναι η προσπάθεια ενός ατόμου που θέλει να προασπίσει την υγεία του τρέχοντας, γιατί για το τρέξιμο μιλάμε, πρώτα για το τρέξιμο και μετά για το μαραθώνιο. Όταν είναι πιο αποδοτική όταν γίνεται συλλογικά, δηλαδή όταν εντάσσεται αυτή η προσπάθεια μέσα στους κόλπους μιας ομάδας, ενός συλλόγου, μιας ομοσπονδίας, όταν μπορεί δηλαδή να μοιραστεί αυτός ο άνθρωπος που θέλει να τρέξει και να προασπίσει με το τρέξιμο την υγεία του, τις εμπειρίες του, τις αγωνίες του, τις προσδοκίες του με τους άλλους. Έχει κάτι να αποκομίσει. Αλλά στο τέλος της γραφής θα πρέπει να το προσαρμόσει στο προσωπικό του είναι.
Είναι καλή παρέα, όπως λέτε. Έτσι. Γιατί και ειδικά το βλέπω και το κουβεντιάζομαι έτσι με ανθρώπους οι οποίοι μου λένε: θέλω να ξεκινήσω, αλλά δεν έχω παρέα. Θέλω να βρω μια παρέα. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ένα ακόμα στοιχείο του τρεξίματος και του αθλητισμού είναι γενικώς η κοινωνικοποίηση. Το να είσαι και να είσαι ενταγμένο σε μια ομάδα, να μπορείς να βγεις και να πεις και μια κουβέντα. Δηλαδή, παράλληλα με την άσκηση, βρίσκεις μια παρέα και νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Βέβαια, αυτό έχει και κάποιους κινδύνους. Δηλαδή, μπορεί αυτή η παρέα να μεταλλαχθεί σε κακή παρέα, όταν ο ένας παρασύρει τον άλλο προς την καταστροφή. Θα πρέπει δηλαδή κάπου ο ένας να φρενάρει τον άλλον. Υπάρχει δυστυχώς ένας ανταγωνισμός που υποβόσκει και μπορεί ο ένας να παρασύρει τον άλλο προς το κακό. Εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια σοφροσύνη, αν είναι δυνατόν.
Ένα μέτρο ακριβώς. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν να λέμε ότι ο μαραθώνιος είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη δοκιμασία για το σώμα. Γιατί για την ψυχή, το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν τερματίσεις νιώθεις πολύ μεγάλη χαρά, έτσι. Εσύ το έχετε ζήσει πολλές φορές.
Είναι απερίγραπτο αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα στο Καλλιμάρμαρο, αυτός που τερματίζει. Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει μαραθωνοδρόμος που να έχει τερματίσει πολλές φορές και να μην έχει νιώσει την ίδια αυτή ανίποτη, απερίγραπτη χαρά με το που μπαίνει στο Καλλιμάρμαρο. Λες και μπαίνει στον παράδεισο. Είναι τέτοια η ταλαιπωρία σε όλη τη διαδρομή και τέτοια η ανταμοιβή στο τέλος που νομίζω δεν συγκρίνεται με τίποτα. Προσωπικά, εγώ πιστεύω ότι έχω τρεις χαρούμενες στιγμές στη ζωή μου. Το έχω ξαναπεί και μπορεί να γίνομαι κουραστικός. Όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου και όταν τερμάτισα τον πρώτο μου μαραθώνιο. Και το τελευταίο που λέω ήταν και το πιο απρόβλεπτο από τα τρία. Γιατί δεν περίμενα τέτοια χαρά. Εντάξει, όταν φτάνεις κοντά στο τέρμα, λες τερματίζω, φτάνω. Με το που μπαίνεις στο Καλλιμάρμαρο, είναι τέτοια η τέτοια εικόνα.
Εξηγήστε το μας λίγο αυτό. Τι είναι εκείνο το οποίο δηλαδή σας κάνει να έχετε τόσο πολύ μεγάλη χάρη? Γιατί ο μαραθωνοδρόμος νιώθει τόσο μεγάλη χάρη όταν τερματίζει?
Φαντάζομαι ότι πρέπει να περνάνε εικόνες μέσα στην οθόνη του μυαλού του που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, με τερματισμούς, ξέρω εγώ, Ολυμπιονικών του Σπύρου Λούι το 1896. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που αναβιώνει μέσα στο μυαλό. Ενδεχομένως μια ολόκληρη ιστορία. Παμπάλαια, που την έχει ήδη ενστερνιστεί, την έχει διαβάσει, την έχει κάνει κτήμα του και νομίζει πια ότι είναι και αυτός ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας. Είναι φοβερό το συνέστημα.
Ότι είναι συνέχεια της ιστορίας αυτής. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα να μου πείτε τι θα πρέπει να έχουν κατά νου οι δρομείς. Είμαστε 8, όπως πολύ σωστά είπατε, μέρες πριν από την αφετηρία, τη φετινή αφετηρία του μαραθωνίου, ο οποίος είναι 34ος, έτσι, κλασικός μαραθώνιος. Τι θα πρέπει λοιπόν να έχουν κατά νου, ώστε ο φετινός μαραθώνιος να μην τους μείνει ως έτσι μια κακή ανάμνηση?
Καταρχήν, φτάσαμε τις τελευταίες 8 μέρες που πρέπει να ξεκουραστούν. Ήδη έχουν κάνει μια προετοιμασία τον προηγούμενο καιρό για εβδομάδες ή μήνες, ο καθένας ξεχωριστά, εκείνος ξέρει, που τους έχει βοηθήσει να φτάσουν πια στην αφετηρία αρτιμελής και ακέραιη και ίσως και χωρίς προβλήματα. Θα πρέπει όμως να λάβουν υπόψη τους ίσως κάποιες μικρές ενοχλήσεις που είχαν τον προηγούμενο καιρό, γιατί ενδεχομένως αυτές οι ενοχλήσεις να τους ξαναθυμηθούν πάλι στη διάρκεια του αγώνα. Τώρα θα πρέπει βέβαια να προσέξουν ορισμένα πράγματα. Θα πούμε τώρα.
Βεβαίως, ναι.
Δηλαδή οι διατάσεις που πάντα πρέπει να προηγούνται, το μικρό χαλαρό ζέσταμα. Τώρα πολλοί ίσως να μην πρέπει να κάνουν ζέσταμα, γιατί μπορεί τα πρώτα χιλιόμετρα, 42 χιλιόμετρα είναι αυτά.
Να τα θεωρήσουν
ζέσταμα. Να τα θεωρήσουν σαν ζέσταμα, δηλαδή μην κάνουν επιπλέον άλλα 2 χιλιόμετρα. Βέβαια για τους πρωταθλητές τα 2 παραπάνω χιλιόμετρα ίσως να είναι ακόμα καλύτερο για ένα καλύτερο χρόνο. Mm-hmm. Αλλά για τον μέσο δρομέα θα πρέπει κανονικά να προσδιορίσει έτσι το ρυθμό του και την ένταση, ώστε τα πρώτα χιλιόμετρα να είναι το ζέσταμα και μετά σιγά σιγά να ανοίξει. Να μην παρασυρθεί, ας έχει κατά νου τα διάφορα περάσματα, να έχει κάνει το προγραμματισμό του, το σχεδιασμό του, πώς θα περάσει το κάθε πεντάρι και πάνω απ' όλα μην ξεχνάει την κάλυψη σε υγρά και ηλεκτρολίτες. Και καλό θα είναι από νωρίς να το κάνει αυτό. Και δεν αρκούν τα ισοτονικά, μπορεί να το κάνει υποτονικό. Δεν θα πάρει μόνο νερό, θα πάρει υποτονικό. Αν πάρει το ισοτονικό να το αραιώσει λιγάκι, θέλω να πω με λίγα λόγια. Μην ξεχνάμε ότι με την εφίδρωση πάντα χάνονται μέταλλα, ιχνοστοιχεία, πώς να το πω. Οπότε δεν χάνεται μόνο νερό. Και εκείνο που χρειάζεται δεν είναι μόνο νερό.
Λοιπόν, σε διάρκεια του αγώνα, πολλές φορές οι δρομείς περιγράφουν έτσι διάφορες ενοχλήσεις, που όμως τις περισσότερες φορές δεν τις αξιολογούν. Πονάκι από εδώ, πονάκι από εκεί. Θα ήθελα λίγο να πούμε κάτι επ' αυτού. Γιατί πολλές φορές φτάνουμε στο σημείο να μην τις αξιολογούμε και φτάνουμε στην αντίπερα όχθη. Δηλαδή, κληρονομούμε ένα τραυματισμό, ενώ θα μπορούσαμε να τον είχαμε με κάποιο τρόπο προλάβει.
Υπάρχουν δύο περιπτώσεις να έχουν πονάκια ή πονάκια σε σημεία που έχουν ήδη φανερωθεί στη διάρκεια της προπόνησης, οπότε λίγο πολύ γνωρίζουν τι είναι. Μπορεί να είναι ένας πόνος στο έξω μέρος του γόνατος από την τριβή της λαγονοκνημίας ταινίας. Μπορεί όμως να είναι και καινούργιοι πόνοι, πονάκια καινούργια που μπορεί στη διάρκεια του αγώνα να γίνουν μεγαλύτερα. Από μια φουσκάλα, από κάτι που τρίβεται. Θυμάμαι σε ένα μαραθώνιο είχα την ούγια. Η ούγια, πώς να το πω.
Ναι, η ετικέτα.
Η ετικέτα του παπουτσιού ήταν καινούργια παπούτσια, δεν τα είχα φορέσει. Μεγάλο λάθος κι αυτό. Δεν φοράει κανείς καινούριο ζευγάρι παπούτσια
ποτέ
για πρώτη φορά στο μαραθώνιο. Τα έχει φορέσει προηγούμενες μέρες για να ξέρει περίπου.
Και να τα έχει προσαρμόσει στα πόδια του.
Ακριβώς. Το είχα κάνει το λάθος, ένα από τα πολλά λάθη που είχα κάνει στη ζωή μου.
Μαθαίνουμε σιγά σιγά μέσα από την εμπειρία.
Είχα φτιάξει μια φουσκάλα που την είδα στον τερματισμό πια. Mm-hmm. Έπιανε όλο το πέλμα. Εγώ νόμιζα πως ήταν χαλικάκι. Δεν ήθελα να χαλαλίσω τα λίγα δευτερόλεπτα, να βγάλω το παπούτσι, να δω τι με ενοχλεί, να βγάλω το χαλικάκι. Που θα βλέπα ότι είναι η ούγια, η ετικέτα. Πρέπει λοιπόν να σεβόμαστε ανά πάσα στιγμή τα μικρά αυτά πονάκια, γιατί μπορεί, αν λίγο σταθούμε, αν λίγο βάλουμε το ψυχτικό, ξέρετε, που κάπως ξεπερνάει τον πόνο. Αν λίγο κάνουμε διατάσεις, αν έχουμε την τάση να κάνουμε κράμπα, μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να συνεχίσουμε τον αγώνα. Mm-hmm. Θέλει προσοχή.
Εάν μειώσουμε λίγο το ρυθμό, στην περίπτωση που νιώσουμε έτσι αυτόν τον πόνο, ας πούμε, για παράδειγμα, που πάτε στο γόνατο, αυτό πιστεύετε ότι θα μας προφυλάξει περισσότερο?
Αυτό είναι κανόνας, ειδικά για το σύνδρομο τριβής της λαγονοκνημίας, που πολλοί το λένε γόνατο του δρομέα, με το που σταματάει, με το που ελαττώνει το ρυθμό, αυτό περνάει. Αλλά μπορεί να ξεγελάσει τον πόνο, δεν κινδυνεύει έτσι κι αλλιώς. Ο μόνος κίνδυνος είναι ο πόνος να τον σταματήσει και να μην έχει τη χαρά του τραυματισμού.
Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, αυτό το οποίο νιώθω ότι θα πρέπει να κάνουμε είναι να ακούμε το σώμα μας, έτσι.
Ακριβώς.
Να ακούμε κάθε στιγμή τι μας λέει και αναλόγως να προσαρμόζουμε και να παίρνουμε την κατάλληλη απόφαση.
Να το αφουγκραζόμαστε και αυτό σε όλη τη διάρκεια της πορείας. Όχι μόνο στο μαραθώνιο, αλλά και στους προηγούμενους μήνες.
Οι πιο έτσι, συνηθισμένοι τραυματισμοί σε έναν μαραθώνιο, ποιοι είναι σύμφωνα με την εμπειρία σας?
Κοιτάξτε, να το πάρουμε τοπογραφικά. Και η μέση μπορεί να ενοχληθεί. Αλλά εκείνα που πιο συχνά ενοχλούνται είναι το γόνατο και το πόδι, χαμηλά. Το γόνατο μπορεί να έχει το σύνδρομο τριβής, μπορεί να κάνει μια χονδροπάθεια επιγονατίδα και συνήθως σε συγκεκριμένα γόνατα που έχουν τις προϋποθέσεις, τις ανατομικές δηλαδή προϋποθέσεις να το παρουσιάσουν. Είναι γόνατα που έχουν μια μικρή αστάθεια στην επιγονατίδα, είτε γιατί δεν υπάρχει καλή μυϊκή ισορροπία, είτε γιατί υπάρχει μια μικρή απόκληση του άξονα και έχει μια τάση επιγονατίδα να πηγαίνει-έρχεται. Και αυτό κάποια στιγμή ενοχλεί. Ή ενοχλεί τους συνδέσμους που τη συγκρατούν, ή ενοχλείται ο ίδιος ο χόνδρος που η επιγονατίδα έχει για να μπορεί να αρθρώνεται με, το μυριό, με τους μυριούς κονδύλους.
Γιατί το λέμε τώρα αυτό? Διότι όλα αυτά είναι κομμάτι και της προετοιμασίας, έτσι. Δηλαδή, είπατε για το πόσο καλά θα πρέπει να είναι έτσι, το γόνατό μας στερεωμένο πάνω στο, στο σκελετό μας.
Στο σκελετό.
Ναι. Ξέρετε, έχει να κάνει με την προπόνηση, έτσι.
Φύγεται
έχει
ένα
να κάνει.
Πολύ ωραίο θέμα, πάρα πολύ ωραίο θέμα, γιατί όλοι νομίζουμε ότι για να προετοιμαστείς για το μαραθώνιο αρκεί μόνο να τρέχεις χιλιόμετρα ή να κάνεις διαλυματική. Που και αυτή έχει το νόημά της. Θα το συζητήσουμε αν θέλετε. Και ξεχνάμε ότι θα πρέπει να κάνει και μερικές ασκήσεις ενδυνάμωσης για συγκεκριμένους μυς. Ιδιαίτερα για τη χοντροπάθεια της επιγονατίδος, που είναι αρκετά συχνό φαινόμενο σε κάθε ηλικία και στα δύο φύλλα. Και ιδιαίτερα στους δρόμους μεγάλων αποστάσεων. Το να δυναμώσει κανείς τον τετρακέφαλο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγει τα συμπτώματα. Και ιδιαίτερα τον έσω πλατή, λέμε, με ισομετρικές ασκήσεις. Που είναι κάτι πολύ απλό. Με τεντωμένο το γόνατο ανεβοκατεβάζουμε το σκέλος πάνω κάτω, 3 σετ των 10 επαναλήψεων. Αν το κάνουμε αυτό καθημερινά και φροντίσουμε έτσι ώστε να αυξηθεί το σφρίγος του έσω πλατέως, προστατεύουμε την επιγονατίδα ώστε να μην έχει αυτή την τάση να πηγαίνει έρχεται και να φτύρεται ο χόντρος της.
Απλές συμβουλές, τις οποίες νομίζω ότι αν τις ακολουθήσουμε θα... Είναι αυτό το οποίο είπα λίγο νωρίτερα. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο να μας μείνει ο μαραθώνιος έτσι ως μια κακή ανάμνηση. Γιατί πολλές φορές, αν είμαστε και νέοι δρομείς, απογοητευόμαστε λίγο. Και φτάνουν στο σημείο να πούνε ότι δεν ξαναασχολούμαι. Άμα είναι να πονάω μετά. Αλλά είπαμε ότι όλα έχουν να κάνουν με τον προγραμματισμό. Λοιπόν, θα πούμε όλα περισσότερα στην συνέχεια. Δίνω το μικρόφωνο στην Σοφία Μαντά για διαφημιστικά και τραγουδάκι. Και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι πίσω εδώ μαζί με τον κύριο Νίκο Μαρκιά.
Cause you've been Era Sport 101,8.
Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 10 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τη Σοφία Μαντά, η οποία ρυθμίζει τους ήχους, μαζί με το Φώτη Παρόλα που επιλέγει τις μουσικές. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Σπύρου και εδώ ζωντανά στο στούντιο είναι ο κύριος Νίκος Μαρκέας, χειρουργός, ορθοπαιδικός, διευθυντής ορθοπαιδικού τμήματος νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού και βεβαίως μας μεταφέρει τη δική του διτσιδρομική εμπειρία των 13 μαραθωνίων αλλά και την ιατρική και επιστημονική του γνώση ώστε να μπορέσουμε έτσι να πάμε στο μαραθώνιο πιο προετοιμασμένοι και πιο υποψιασμένοι ίσως, κύριε Μαρκέα, έτσι.
Αυτό έχει σημασία. Να πάμε πιο υποψιασμένοι, αλλά όχι φοβισμένοι.
Όχι φοβισμένοι, να πάμε και να μπορέσουμε να απολαύσουμε. Γιατί είπαμε ότι ο αθλητισμός είναι απόλαυση, ο αθλητισμός είναι υγεία, είναι αναζωογόνηση. Και είναι και όλη αυτή η διαδικασία. Δεν είναι μόνο η στιγμή που θα μπούμε μέσα στον αγώνα. Είναι όλη αυτή η πορεία της προετοιμασίας.
Είναι βίωμα και δεν μπορεί ένας να το πει στον άλλον. Πρέπει να το ζήσει ο καθένας ξεχωριστά. Και μετά μπορούν όλοι μαζί να το μοιραστούν. Είναι εκπληκτικό δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είπαμε ότι υπάρχει μια πορεία. Τώρα βεβαίως εμείς θα μου πείτε γιατί τα λέτε αυτά, αφού είναι 8 μέρες πριν. Τα έχουμε πει και τα λέμε συνεχώς από την αρχή του έτους. Που προσπαθούμε έτσι να προετοιμάσουμε σωστά τον κόσμο και κυρίως τους νέους δρομείς, ότι ό,τι κάνουμε να το κάνουμε έτσι με σύνεση και με προετοιμασία. Γιατί αυτό καμιά φορά έτσι μπορεί να μας βγάλει σε άλλα μονοπάτια και να μας αποθαρρύνει. Απλά το λέμε ότι αν δεν έχει ακολουθηθεί έτσι αυτή η προετοιμασία που κουβεντιάζουμε τώρα και που λέμε, θα πρέπει να υπάρχει σύνεση στο δρόμο. Έτσι, θα πρέπει να ξεκινήσουμε χαλαρά, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με τρόπο τέτοιο, ώστε να ακούμε το σώμα μας και κάθε τι το οποίο μας υπογραμμίζει, εμείς να το ακούμε, να μην έχουμε κλειστά τα αυτιά μας. Γι' αυτό το λέμε.
Ακριβώς. Για όσους μας ακούνε, γιατί πιστεύω ότι πιο πολλοί μας ακούνε και ενδιαφέρονται για αυτά που λέμε, εκείνοι που θέλουν να τερματίσουν, όχι να κάνουν τον χρόνο την παγκόσμια επίδοση, νομίζω έχει μεγάλη σημασία να προσδιορίσουν τα περάσματά τους. Δηλαδή, με πραγματική σύνεση, με σεβασμό στις δυνάμεις τους, με σεβασμό στους συναθλητές τους, εδώ δεν υπάρχει ανταγωνισμός, να κοιτάξουν πώς να βγάλουν με αξιοπρέπεια όλα αυτά τα χιλιόμετρα. Και λέγατε 42 χιλιόμετρα 195. Τα 195 μέτρα είναι τα χειρότερα, είναι τα πιο δύσκολα.
Τα
αλλά και τα καλύτερα, γιατί είναι μέσα στο στάδιο. Είναι εκπληκτικά.
Ναι, σίγουρα. Λέγαμε προηγουμένως ότι σε περίπτωση που έτσι νιώσουμε κάποια πίεση, κάποιο μυϊκό πόνο κλπ, αν πρέπει να σταματήσουμε και αν υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε, λέω λοιπόν ότι μπορεί να φτάσουμε 5 χιλιόμετρα πριν, ας πούμε, να πονάμε. Έχει τύχει εγώ λοιπόν να ακούω ανθρώπους και περιγραφές αθλητών, οι οποίοι τρέχανε στην ουσία με θλάση. Και λέω τώρα στο τελευταίο 5 χιλιόμετρο σταματάς.
Δεν σταματάς.
Δεν σταματάς.
Είσαι να περπατάς. Δηλαδή με κάποιο τρόπο προσπαθείς να συνεχίσεις. Είναι το keep walking και το keep running. Αλλά οπωσδήποτε δεν σταματάς. Υπάρχει τρόπος να ξεγελάσεις τον πόνο. Εκεί δεν θα κάνεις ιατρική επιστήμη. Δεν θα κοιτάξεις δηλαδή να διορθώσεις έναν ιστό ο οποίος έχει ήδη καεί ή έχει φθαρεί. Θα κοιτάξεις πώς να ξεγελάσεις τον πόνο και μετά θα έρθει ο καιρός, την επόμενη μέρα ίσως, να δώσεις πραγματική σημασία σε αυτό που σε πόνεσε. Αλλά δεν θα σταματήσεις. Και νομίζω κανείς δεν το θέλει αυτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πόσο σημαντικό είναι το μετά από τον αγώνα.
Το μετά τον αγώνα. Αυτό είναι πολύ ωραίο και πολλά λίγα έχουν γραφτεί γι' αυτό. Θα πρέπει, δηλαδή, οπωσδήποτε ο οργανισμός χρειάζεται ανανέωση. Πρέπει να επουλώσει τις πληγές του. Πρέπει να αποκατασταθούν οι βλάβες στους ιστούς που έχουν καταπονηθεί. Και πιο πολύ μιλάμε βέβαια για μυϊκά κύτταρα. Αν κανείς έκανε αιμοληψία στον τερματισμό και έψαχνε να βρει ορισμένα ένζημα. Είναι τα ένζημα που έχουν μέσα τα μυϊκά κύτταρα, θα τα βρίσκεις σε φοβερά πολλαπλάσιες τιμές από το φυσιολογικό, γιατί έχουν καταστραφεί τα κύτταρα, πολλά. Μην πάει το μυαλό σε κάτι φοβερό, αυτό είναι φυσιολογικό να γίνεται.
Ναι.
Και έχουν βγει τα ένζημα αυτά και κυκλοφορούν στο αίμα. Και όλη αυτή η καταπώνηση μπορεί να τη βιώσει ο αθλητής για 1-2 μέρες. Πρέπει λοιπόν να προσέξει να μην καταπονηθεί, αν και λέμε την επόμενη μέρα μπορεί να πάει στο στίβο να κάνει λίγο περπάτημα, λίγο τροχαδάκι.
Να κάνει μια ενεργητική
χαλάρωση. Να κάνει κάτι.
Χαλάρωση.
Ίσως και 5 και 8 χιλιόμετρα. Μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά όχι βέβαια.
Μέντασε.
Μέντασε.
Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε, πάμε σε ένα άλλο κομμάτι τώρα. Εσείς, από ό,τι ξέρω, χτες μετήχατε σε μια ημερίδα. Και ευτυχώς που γίνονται επιτέλους τέτοιου είδους ημερίδες ενημέρωσης. Είναι αυτό το οποίο νομίζω ότι κάνουμε και εμείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπου υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορες ειδικότητες και ενημερώνουν για αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε. Όλα για το μαραθώνιο.
Χθες είχαμε μια ημερίδα πραγματικά και εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Με είχαν καλέσει 2 μήνες πριν. Ήταν από την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική του, ορθοπαιδική κλινική του Αττικού. Ο καθηγητής Παπαγγελόπουλος, ο κ. Κουλουβάρης. Δεν ήξερα ότι θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Ήταν και οι ομιλητές σωστοί, ήταν και το ακροατήριο πρόθυμο να ακούσει και να ρωτήσει. Υπήρχε μια διάδραση μεταξύ κοινού και ομιλητών. Ήταν 3 τα μέρη. Όλα για το μαραθώνιο, ο γενικός τίτλος. Ήταν 3 τα μέρη. Στην πρώτη ενότητα μίλησαν για ιατρική. Ήμουνα και εγώ ομιλητής. Στη δεύτερη, προπονητική και διατροφή και κάλυψη υγρών. Στην τρίτη, είχαμε τη χαρά να ακούσουμε έμπειρους μαραθωνοδρόμους να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Εγώ μπορώ να μιλήσω για το πρώτο κομμάτι, το ιατρικό, γιατί για να μην ειλικρινείς αυτό παρακολούθησα και σε αυτό συμμετείχα. Ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ενώ μιλήσανε 3 ορθοπαιδικοί, 1 καρδιολόγος και 1 φυσίατρος, οι ερωτήσεις του κοινού ήταν μόνο στον καρδιολόγο. Εμένα σχεδόν κανείς δεν με ρώτησε. Άρα λοιπόν έδειξε το κοινό ότι πιο πολύ τους απασχολεί ο φόβος, μπας και η καρδιά ραγίσει, μπας και η καρδιά αρχίσει άναρχα να χτυπά στη διάρκεια του αγώνα. Παρά αν πονάει το γόνατο. Μου έκανε εντύπωση και αισθάνθηκα και λίγο μουδιασμένος δηλαδή. Περίμενα να μου κάνω ερωτήσεις, ήμουν έτοιμος, χαρούμενος και μετά πέσανε οι τόνοι μου. Αλλά είχαν δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να ρωτήσω τον καρδιολόγο. Και ήταν υπέροχος ο κ. Αναστασάκης. Mm-hmm. Έδωσε πολλές λύσεις, πολλές απαντήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι βέβαια κανείς, όσον αφορά την καρδιά του, θα πρέπει να το έχει εξετάσει πιο πριν. Μην περιμένει να την ακούσει να χτυπάει άναρχα την ημέρα του μαραθώνα.
Και η αλήθεια είναι ότι αυτό τουλάχιστον που μας έχουν πει και οι καρδιολόγοι που έχουν περάσει από εδώ είναι ότι η καρδιά είναι ένας μυς, ο οποίος αν δουλευτεί σωστά και αν υπάρχει και έτσι η κατάλληλη προστασία, με ποια έννοια, ότι να κάνεις ένα check-up ας πούμε, και να ξέρεις σε ποια κατάσταση βρίσκεται, δεν κινδυνεύει τελικά και τόσο πολύ. Δηλαδή είναι σπάνιες οι φορές εκείνες οι οποίες μπορεί να συμβεί κάποιο έτσι μοιραίο περιστατικό καρδιολογικής φύσης στη διάρκεια της άσκησης.
Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί πιο πριν, γιατί υπάρχουν κάποιες μυοκαρδιοπάθειες που είναι συγγενείς, αλλά κανείς το ξέρει από πολύ νωρίς αυτό. Γι' αυτό θέλουμε μια εξέταση από καρδιολόγο, που μπορεί να σημαίνει καρδιογράφημα, ακρόαση, ξέρω εγώ, ένα τεστ κοπόσεως, για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο, να ξέρουμε ακριβώς η καρδιά μας αντέχει αυτή την καταπώνηση.
Ακριβώς. Ενώ όμως λοιπόν τα μυοσκελετικά είναι νομίζω. Είναι κάτι το οποίο το συναντάμε καθημερινά.
Συμφωνώ.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι βρωμείς, θα πρέπει λοιπόν το κομμάτι αυτό να τους ενδιαφέρει περισσότερο, διότι είναι και το μόνιμο παράπονο. Δηλαδή εγώ ακούω ας πούμε συχνά πυκνά ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν και παραπονιόνται. Αυτό το διάστημα βρίσκομαι έξω γιατί έχω ένα τραυματισμό εδώ, μετά από κάνα μήνα το ίδιο, κάπου αλλού, οπότε οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί είναι πάρα πολύ συχνοί, τουλάχιστον για αυτούς οι οποίοι τρέχουν συστηματικά.
Είναι καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή ζει ο δρομέας με τον πόνο και ξέρει ανά πάσα στιγμή τι τον πονάει. Είναι εντυπωσιακό. Έρχονται καμιά φορά και με ρωτάνε και μου λένε τη διάγνωση. Έχω, λέει, τενοντοπάθεια του Αχιλλείου. Έχω μια ορογονοθυλακή και τα λένε και ιατρικούς όρους. Ναι.
Θα σας πάρουν τη δουλειά σε λίγο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι οι δρομείς είναι αρκετά εξοικειωμένοι έτσι με τα προβλήματα τα μυοσκελετικά, δηλαδή μπορούν και μόνοι τους έτσι να κάνουν λίγο τη διάγνωση. Ως ένα σημείο είναι καλό νομίζω, γιατί ίσως μπορούν και να προλάβουν το χειρότερο, έτσι.
Βεβαίως. Θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, ήμουν εθελοντής, όταν είχε τραυματιστεί η Ιώτη, είχε έρθει στο γιατρείο που ήμουν εγώ εκεί και μου είπε η Ιώτη ακριβώς το τι είχε. Είχε μια θλάση στο δικέφαλο, αλλά στο άλλο πόδι από εκείνο που συνήθως την ενοχλούσε. Και μου έκανε εντύπωση ότι, λέω και εγώ, δεν είναι το φαινόμενο μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Τζαμάικα.
Ναι,
οι αθλητές γνωρίζουν το τι του συμβαίνει.
Από ένα σημείο και μετά, νομίζω ότι αυτό είναι και το καλό του αθλητισμού. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γνωρίσουμε καλύτερα το σώμα μας. Σε όλα τα.
Και αυτό είναι...
Σε όλη του τη διάσταση, πραγματικά.
Αυτό είναι εντυπωσιακό, είναι συναρπαστικό. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος. Δηλαδή, διαβάζοντας, δεν ανακαλύπτουμε το σώμα μας. Ενώ συναναστρεφόμενοι με το σώμα μας και πιέζοντάς το, βιάζοντάς το, φτάνοντάς το σε κάποια όρια, καταλαβαίνουμε μέχρι πού εκείνο αντέχει και μας αποκρίνεται. Και συνδιαλεγόμαστε μαζί του. Και πρέπει να συμβαίνει αυτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, εσείς έχετε γράψει βεβαίως και βιβλία επάνω στο τρέξιμο. Νομίζω στηρίζομαι και στην δική σας εμπειρία. Η απολογία του δρομέα και το εγχειρίδιο του δρομέα. Έτσι?
Ακριβώς.
Θα μας πείτε περισσότερα. Αφού πάμε όμως πρώτα έτσι να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, μια ακόμα μουσική ανάσα, και σε λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue.
εκπληκτική Αντέλ.
Εκπληκτική και ευχαριστώ γιατί το είχα ζητήσει. Ευχαριστώ πολύ.
Βλέπετε ότι ανταποκρινόμαστε πάντα στις παραγγελίες, κύριε Μαρκέα. Λοιπόν, δεν έχετε παράπονο.
Όχι καθόλου.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Για 10 λεπτά θα είμαστε κοντά σας ακόμα. Υγεία και σπορ. Και κουβεντιάζουμε τον κύριο Νίκο Μαρκέα, τον χειρουργό ορθοπαιδικό, διευθυντή ορθοπαιδικό τμήμα του νοσοκομείου Πέδωνα Αγγλιαίου Κυριακού. Όλα αυτά τα οποία μας απασχολούν ορθοπαιδικά και μη, τρέχοντας ένα μαραθώνιο και όχι μόνο, κάνοντας αθλητισμό γενικότερα. Και αυτό το οποίο λέμε και ξαναλέμε είναι ότι ο αθλητισμός είναι πραγματικά υγεία, αρκεί να προετοιμαζόμαστε σωστά και να μην ξεπερνάμε τα όρια.
Είχατε πει να πω για τα βιβλία.
Ναι, γιατί εκεί θέλω να το πάω.
Α, το πάτε εκεί.
Εκεί λοιπόν θέλω να το πάω, διότι τα βιβλία σας, τα οποία βεβαίως κυκλοφορούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχουν ακριβώς αυτό το αντικείμενο, αυτό το στόχο, να μπορέσουν να ενημερώσουν τους δρομείς επάνω στα όρια τους.
Κοιτάξτε να δείτε, το εγχειρίδιο του δρομέα, το οποίο με απασχόλησε πάρα πολλά χρόνια για να το ολοκληρώσω, ήταν κάτι που έβαλα στο μυαλό με το που ξεκίνησα να ασχολούμαι με το τρέξιμο. Είδα ότι έλειπε από την ελληνική βιβλιογραφία κάτι ανάλογο. Υπήρχαν κάποια βιβλία ή κάποια περιοδικά αγγλόφωνα. Την εποχή εκείνη είχε μεταφραστεί η αθλητιατρική του Μίρκιν, με πρόλογο και επιμέλεια του Κλεισούρα, του εργοφυσιολόγου. Αλλά αυτό δεν αρκούσε. Και θυμάμαι την προσπάθεια να βρω την εποχή εκείνη προ-ίντερνετ, να βρω όλο το πακτολό των πληροφοριών που θα με βοήθαγε να γράψω το βιβλίο. Και πραγματικά αγκαλιάστηκε από τους δρομείς που ζητάνε να βρούνε λύσεις στα προβλήματά τους. Το ωραίο είναι ότι ενώ το εγχειρίδιο του δρομέα αγκαλιάστηκε και κυκλοφόρησε με όλη αυτή την καλή πορεία που και εγώ δεν τη φανταζόμουν να έχει, η απολογία ενός δρομέα που για μένα σημαίνει κάτι περισσότερο, που γράφτηκε μερικά χρόνια μετά και γράφτηκε σε μια φάση της ζωής μου που εγώ έπρεπε να κάνω κάτι λιγότερο γιατί είχε κατά κάποιο τρόπο προβληματιστεί η καρδιά μου πάνω στην ένταση που την υπέβαλα. Είναι μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση στον χώρο του τρεξίματος. Δεν ήταν αυτό που τόσο ευχάριστα το άνοιγε ο δρομέας. Δηλαδή δεν ήθελε να δει την άλλη όψη του θέματος. Δηλαδή πολλές φορές εξιδανικεύουμε ή εξοραίζουμε ένα θέμα, νομίζουμε ότι αυτό είναι και τίποτα περισσότερο και δεν βλέπουμε μια ρεαλιστική πλευρά, την άλλη όψη, που το κάθε πράγμα γύρω μας έχει δύο όψεις, που μπορεί λίγο να μας στενοχωρήσει. Δηλαδή, κοιτάμε πώς να μην στενοχωρηθούμε.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Ναι.
Αυτό είναι αλήθεια.
Αλλά νομίζω ότι και τα δύο βιβλία έχουν μια δυναμική. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Mm-hmm.
Τι είναι εκείνο το οποίο λοιπόν θέλετε να πείτε, έτσι, και είναι κομμάτι από το βιβλίο σας. Όταν λέτε εγχειρίδιο λοιπόν ως δρομέα, τι θα πρέπει ο δρομέας να έχει γενικώς κατά νου?
Να σέβεται τον εαυτό του, τους ανθρώπους που τον περιβάλλουν και φροντίζουν γι' αυτόν. Και νοιάζονται γι' αυτόν, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Και οποιαδήποτε απόφαση, οποιαδήποτε επιλογή έχει στο μυαλό του να ακολουθήσει, θα πρέπει να τη μοιράζεται. Αυτό νομίζω είναι το παν. Και εκεί θα βρει, θα ανακαλύψει περισσότερα για τον εαυτό του. Γιατί το ζητούμενο αυτό είναι.
Να μπορέσει το μοιράζει με ανθρώπους άλλους, εννοείται να το μοιράζει με.
Δεν ξέρουμε ποιος άνθρωπος θα σταθεί δίπλα μας, αλλά νομίζω να είμαστε ανοιχτοί. Αυτό θα φανεί εκ των πραγμάτων, από το αποτέλεσμα. Να είμαστε ανοιχτοί, δηλαδή να μοιραστούμε ένα βίωμα, μια σκέψη, μια απόφαση, να μην τη βγάζει η κούτρα μας και αυτό να νομίζουμε ότι είναι το πάνω.
Νομίζω ότι κάπως έτσι αρχίζει και μεγαλώνει και το δρομικό κίνημα. Καθώς τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότεροι άνθρωποι μοιράζονται αυτό το οποίο λέτε τώρα.
Δεν εξηγείται διαφορετικά.
Ναι, νομίζω ότι, γιατί λέω καμιά φορά είναι μόδα, είναι μια μόδα η οποία θα περάσει. Έτσι, όταν ξεκίνησε εδώ πέρα στην Ελλάδα το δρομικό κίνημα, είπα, η αλήθεια είναι κάποια στιγμή, λέω, μόδα είναι και θα περάσει, όπως πολλές άλλες μορφές άσκησης έχουν έρθει και έχουν παρέλθει. Αλλά βλέπω όμως ότι με το τρέξιμο δεν ισχύει αυτό.
Δεν ισχύει, γιατί η μόδα νομίζω για τόσες δεκαετίες. Μιλάμε τώρα για τρεις δεκαετίες που βλέπουμε μια αυξανόμενη συρροή ανθρώπων που αντιλαμβάνονται τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι είναι αυτό που λέμε, ότι μοιράζονται και φουντώνει αυτό το κίνημα. Αυτή η λέξη κίνημα στην αρχή με ενοχλούσε. Νόμιζα ότι ήμασταν επαναστάτες και για ποιο λόγο να είμαστε επαναστάτες. Αλλά μου είχαν πει ότι όντως είναι κίνημα, γιατί με το να αλλάξεις τρόπο ζωής από την καθιστική
είναι
ζωή.
Επανάσταση.
Να σηκωθείς, να παρατήσεις το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης.
Κάνεις επανάσταση στον καναπέ.
Κάνεις επανάσταση, ναι. Τελικά ακριβώς. Είναι κίνημα.
Ακριβώς.
Ναι.
Είναι μια πολύ σωστή λέξη. Χτυπάει ακριβώς στο νόημα του γιατί κάνουμε αυτό το πράγμα. Και έτσι και μιλώντας και με ανθρώπους οι οποίοι κυριολεκτικά ήταν βουλιαχμένοι μέσα σε μια καρέκλα, μου έχουν έτσι μεταφέρει εμπειρίες και το πώς πραγματικά άλλαξε η ζωή τους και η καθημερινότητά τους, ανοίγοντας απλά μία μέρα, ένα πρωινό, την πόρτα και βγαίνοντας έξω. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό, ακούγεται έτσι λίγο τρελό από κάποιους, αλλά είναι πραγματικότητα και είναι σημαντικό το να βλέπεις ότι αλλάζουν οι ζωές ανθρώπων. Κάποιες φορές είχαν βουλιάξει κυριολεκτικά.
Αν ρωτήσουμε τον κάθε δρομέα να μας πει μια παρόμοια ιστορία. Υπάρχει μια στήλη, την κρατάει η Αγγελική Κοσμοπούλου στο Runner, όπου απαντάει σε αυτό που λέτε. Δηλαδή το πώς νιώθεις διαφορετικός με το που ανοίγεις την πόρτα, αποφασισμένος να τρέξεις λίγο στους δρόμους ή να πας σε ένα χώρο, τέλος πάντων από τους λίγους που υπάρχουν στην Αθήνα, αθλητικό χώρο για να κάνεις αυτό, να τρέξεις. Βρίσκεσαι σε άλλη διάσταση.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
Και θα παρακαλούσα κιόλας μάλιστα αν μπορούσαμε να πάρουμε και εμπειρίες από ανθρώπους που το θέλει η καρδιά τους να μιλήσουν γι' αυτό, πάνω στο θέμα αυτό.
Mm-hmm. Το εντυπωσιακό βεβαίως είναι ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία, μέσα από αυτό το δρομικό κίνημα, βλέπω ότι μπαίνουν και οικογένειες. Και νομίζω ότι αν θέλουμε να μιλάμε για παιδεία, για αθλητική παιδεία, να ο τρόπος. Κάπως έτσι νομίζω ότι αρχίζει και χτίζεται σιγά σιγά αυτό που λέμε αθλητική παιδεία. Να βλέπει το παιδί, τη μαμά, τον μπαμπά, έτσι, ένα Σαββάτο πρωί, μια Κυριακή πρωί, όσο χρόνο έχουμε, να πάνε και να κάνουν μαζί μια αθλητική δραστηριότητα.
Αυτό θέλει πάλι όμως σωστούς χειρισμούς. Έχω εγώ τις κόρες μου οι οποίες μου είπαν κάποτε ότι δεν τρέξαμε επειδή σε βλέπαμε εσένα να τρέχεις. Και λέω τόσο ήμουν αντίθετο, αρνητικό παράδειγμα. Φαίνεται ότι είχα παρασυρθεί, κοίταγα μόνο τους χρόνους μου, το χρόνο μου και τα δικά μου σε μια φάση που πιο πολύ ζητάγαν τον μπαμπά. Και λέω ότι και αυτό θέλει πάλι προσοχή.
Θέλει τρόπο κι αυτό.
Ναι, για να είμαστε καλά παραδείγματα. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό δηλαδή.
Θέλει να πας δηλαδή ομαδικά, να κάνεις κάτι ομαδικά, να τρέξεις μαζί με το παιδί, να ακολουθήσεις εσύ,
ναι,
το παιδί. Γιατί σίγουρα ένα παιδάκι, ξέρω εγώ, 10 χρονών, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να σε ακολουθήσει.
Όχι,
αλλά
βέβαια.
Νομίζω όμως ότι από την άλλη, και μόνο ότι θα μπορούσε να βρεθεί σε ένα αθλητικό χώρο. Έχω πολλά παραδείγματα αθλητών, οι οποίοι βρίσκονται κάθε μέρα σε στάδια και είναι και τα παιδιά τους εκεί. Και βλέπεις ότι ακολουθούν τον δρόμο τους. Αλλά εντάξει, δεν είναι όλες οι ίδιες περιπτώσεις. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο.
Είναι πολύ σωστό και πολύ όμορφο θέαμα.
Ναι. Ναι. Ότι θα πρέπει να βρούμε και εμείς ως γονείς τον κατάλληλο τρόπο. Mm-hmm. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μαρκέ για την παρουσία σας σήμερα και τα όσα έτσι πολύ ιδιαίτερα και σοφά εγώ θα τα χαρακτήριζα που μας είπατε.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και δεν ξέρω αν βοήθησα τους ακροατές.
Νομίζω ότι πάντα βοηθάτε. Πάντα βοηθάτε. Δεν έχουμε γεννηθεί να τα ξέρουμε όλα, οπότε νομίζω ότι η γνώση η δική σας, η οποία είναι διτή, έτσι, έχετε και την εμπειρία, έχετε και την επιστημονική γνώση, είναι σίγουρα με τι άλλο, όχι απλά καλοδεχούμενη, είναι σωτήρια.
Ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω, θα τρέξετε εσείς στο μαραθώνιο, θα βρεθείτε.
Θα τρέξω να δω τους φίλους μου που τρέχουν.
Α, καλό και αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα στη ρυθμίση των ήχων, τον Φώτη Παρόλα που επέλεγε τις μουσικές. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.